А начинаем мы этот информационный час с обсуждения того, как готово самоуправление к различным кризисным ситуациям. Сегодня пройдет дискуссия, которая посвящена этой теме. Вместе с нами на прямой связи советник Латвийского объединения самоуправлений Айно Салменш. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Добрый день.
Итак, расскажите, какие сейчас на данный момент стоят вызовы перед самоуправлениями для того, чтобы поистине быть готовым к различным кризисным ситуациям? Как бы вы определили эти основные векторы развития? Что нужно сделать?
Я думаю, что мы все издарить льоты даудс, в этот аридарамай с льоты даудс, и тогда и сегодня Ригас думе, мы с нотек я trešais pašvaldību vadītājs slēgtais fórums, kas tiek šoreiz organizēts kopā ar Latvijas drošības un aizsardzības federāciju un kopīga Rīgas domi. Šodien mēs esam izcēluši tādus trīs būtiskākos jautājumus, kas ir pirmkārt krīzes komunikācija, piekritīsiet, kā mūs tur ir ļoti daudz darāmā. Otrs jautājums ir pašvaldību kapitāla sabiedrība darbības nepārtrauktība krīzes laikā. Un notiks arī diskusija, kādai tad ir jābūt krīzes vadībai, jo pašlaik šī sistēma nestrādā īpaši labi, un, kā zināms, ministrs kabinets ir devis uzdevumu līdz gada beigām izstrādāt pilnīgi jaunu krīzes vadības sistēmu, par to mēs arī diskutēsim un mēģināsim arī saprast, kādu vietu un lomu tur ir pašvaldībā.
Итак, три основных направления – это коммуникация между администрацией и, собственно, между муниципалитетом и его жителями. Это непрекращающаяся в кризисной ситуации работа критических предприятий. И вместе с тем, это, собственно, кризисное управление как таковое. Но вы начали свой ответ с того, что уже многое сделано. А что вы можете выделить в качестве таких вот успешных достижений?
Nu, jāsaka, ka šajā gadā ir ļoti daudz strādāts pie mācībām. Mums ir notikušas vairākas rezultatīvas mācības kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iekšlietu ministrijām kā Namejas un Pils Kalns. Visas pašvaldības ir precizējušas civilās aizsardzības plānus un it īpaši militāro sadaļu. Nu, jāsaka, gan, ka šī militārā sadaļa ir slepena, un to notestēt ir ļoti grūti, un to nevar izmērīt kilogramos un centimetros. Šo militāro sadaļu var izmērīt tikai un vienīgi mācībās, un arī tas ir viens no šiem jautājumiem. Bet pats pamat jautājums, par ko mēs šodien gribam runāt, ir tas, ka pašlaik civilajai aizsardzībai nav pienācīgu resursu. Un viens no variantiem, par ko mēs gribam īpaši akcentēt, tas ir stiprināt valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, kura atbildības kompetencija ietilpst kritiskā infrastruktūra. Tieši tā ir tā sadaļa, par ko mēs runāsim visvairāk. Diemžēl arī tur traucē finansējums un birokrātiski šķēršļi, tāpēc mēs gribam runāt par to, ka nevienmēr konkurences neitralitāte ir jābūt kā pašmērķis, bet mums faktiski šīs kapitāla sabiedrības būtu jāatlasa pēc spējām darboties uz saviem resursiem X stundā. Un tas ir tas jautājums, par ko mums ir ļoti daudz jādiskutē, un tieši tie ir tie jautājumi, kas mums arī panelī numur 2 šodien tiks analizēt gan ar Rīgas pašvaldību kapitāla sabiedrībām, gan ar kapitāla sabiedrību dažāda veida asociācijām, kā piemēram ūdens saimniecības asociācija.
В нескольких словах также отскажу, да, так как многие самоуправления уточнили планы реагирования в час X, особенно его военную часть, ну, так как она является секретной, то, соответственно, отработать ее можно только на учениях, многие из которых и проходили в течение последнего года. Вместе с тем, ну, вот надо подметить, что гражданской обороне не хватает ресурсов, и в этой связи один из ключевых вопросов – это работа как раз критической инфраструктуры и ее возможность обеспечивать услуги в час X. Вы говорите о том, что это один из ключевых вопросов, который в том числе будет обсуждаться и сегодня. То есть я правильно понимаю, что проблема из-за нехватки ресурсов приводит к тому, что ну, в какой-то момент критическая инфраструктура, вроде, например, да, как вы уже упомянули, поставка воды может зависеть от способности и ресурсов самого предприятия выполнять свои поставленные перед ним задачи. Так?
Tieši tā, un tādēļ mēs runāsim par to, ka nu, ne tikai militārā apdraudējuma gadījumos šodien kā reiz arī vētras sākas. Tātad tajos apstākļos, kad draud krīzes valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kas atbild par elektrību, par ūdeni, par atkritumu izvešanu, būtu jāceļ ierobežojumi publiskā iepirkumā, un mantas izšķēdēšanas likumā tas nozīmē, ka tajos gadījumos, kad ir nepieciešami resursi, mums nevajadzētu organizēt konkursu, bet strādāt uzreiz. Jo mēs īstermiņā varbūt arī iztērējam, taču operatīva un ātra rīcība ir daudz efektīvāka nekā konkursu rīkot vētras laikā.
Да, понимаю вас. То есть на время этого часа X, будь то шторм, да, или какие-то военные угрозы, отменить действующее в данном случае сковывающее для принятия оперативного решения закона. Получается, что это в том числе вот сегодняшние ваши разговоры, они повлияют, возможно, приведут и к необходимости изменять законы, да, о чем вы прямо говорите. Я правильно вас понимаю, да?
Neapšaubām, tas ir viens no šiem atslēgas jautājumiem, tāpēc, ka nu, krīzes un visāda veida nelēma gadījumā mums nav laika iepirkumiem.
Da,
mums nav laika komisijā. Mums faktiski būtu jāpasaka skaidri un gaiši, ka civilās aizsardzības komisijām vairs nav jākoordinē, bet jālemj.
Da,
arī šo lēmēju. Un šo lēmēju skaitam ir jābūt ierobežotam. Tas nozīmē, ka cilvēks aizsardzības komisija priekšēdētājiem, kas parasti ir pašvaldību vadītājiem, jādod pilvars lemt uzreiz.